Programa të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Prishtina nuk do të vazhdoj dialogun me Beogradin, pa u zbatuar marveshjet e arritura deri më tash. Lëvizja fol vlerëson se në Kosovë nuk ka luftë efikase kundër korrupsionit. Tribunali i Hagës refuzon kërkesën e të akuzuarit sërb për krime lufte Goran Hadžić për lirim të përkohshëm. Putin paraqitet në publik për herë të parë që nga data 5 mars. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina zyrtare nuk do të zhvilloj bisedime për tema të reja me Beogradin në dialogun që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian përderisa të mos zbatohen marveshjet tashmë të arritura, thonë në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa. Këto qëndrime analistët politik i shohin si formë trysnie nga ana e Prishtinës për të shtyrë Bashkimin Evropian që t'i shtojë presionet mbi Beogradin, në mënyrë që ky i fundit të zbatoj marrëveshjet e arritura. Kronike Zjatin Gashit.
Qeveria dhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa nuk e shohin të arsyeshëm vazhdimin e dialogut me Beogradin në procesin që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, përderisa pala serbe të mos zbatoj marrëveshjet e arritura deri më tash. Valon Mortezaj, këshilltar për punë të jashtme i kryeministrit të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Prishtina zyrtare kërkon që të ketë një pasqyrë të qartë të marrëveshjeve të arritura deri më tani në këtë dialog para se të hapen tema tjera.
Është momenti që të kemi evidencë tregues të qartë të progresit në zbatimin e marrëveshjeve paraprake të arritura në mënyrë që të mund të vazhdohet qoftë me marrëveshje të reja apo të bisedohen çështjet e tjera.
Sipas Valon Mortezaj, të vazhdimi i dialogut përderisa nuk ka zbatim të marrëveshjeve paraprake do të ishte i pakuptimt. Ai ka veçuar disa nga marrëveshjet që pala serbe sipas tij nuk i ka zbatuar dhe të cilat pala nga Prishtina insiston që të zbatohet për të vazhduar tutje me takimet e radhës në nivel të kryeministrave ministrave në Bruksel.
Prioritetet për të zbatuar do të ishin marrëveshja e drejtësisë, zhbërja e strukturave paralele dhe integrimi tyre në strukturat e institucioneve të Republikës së Kosovës konform rregullave. Pastaj lëvizja e lirë përfshir këtu edhe heqjen e barrikadave.
Duke ju referuar qëndrimeve të kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës, publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thotë se në këtë rast më tepër bëhet fjalë për një presion politik që kryeministri Isa Mustafa po përdor në raport me Beogradin, kurse kushtozimin eventual të vazhdimit të dialogut sipas tij mund ta bëj vetëm Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i procesit.
Kryeministri i Qeverisë së Kosovës dhe stabilizmenti politik i Prishtinës me këtë dëshirojnë që në një mënyrë ose tjetër të bëjnë presion mbi Beogradin zyrtar dhe tek strukturat e ndryshme të BE-s që praktikisht marrëveshjet e deri tashme të fillojnë të zbatohen.
Në kohën kur Prishtina dhe Beogradi kanë arritur disa marrëveshje, por të cilat po vlerësohen se janë ende në fazat të ndryshme të zbatimit, apo nuk kanë filluar fare të implementohen, analisti Halil Matoshi vlerëson tutje se këtu një rol të theksuar ka Bashkimi Evropian si ndërmjetësues. Sipas tij, marr parasysh raportet politike që kanë Kosova dhe Serbia, Brukseli është dashur të tregohet shumë dinamik në këtë aspekt.
Duket një farë roli paksa i tërhequn i Bashkimit Evropian, i cili do të duhet që të jetë shumë më i fuqishëm dhe shumë më dinamik të pos parasysh do më honë traditat e gjata anëmisore të vendeve balkanike, konkretisht midis Serbisë dhe Kosovës.
Një nga rezultatet kryesore të bisedimeve politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ishte dakordimi për themelimin e asociacionit të komunave serbe, por sipas Valon Mortezajt, themelimi i këtij asociacioni nuk mund të bëhet në këtë fazë përderisa Serbia të mos përmbush pjesën e vet të obligimeve që ka marrë në këtë proces të dialogut.
Pasi filluar zbatimi apo pa u zbatuar marrëveshjet e mëhershme, asociacioni nuk do të ketë temë e bisedimit. Ky është qëndrimi i qartë i palës së Kosovës.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, pritet që të vizitojë Kosovën në fund të këtij muaji. Kjo vizitë në Prishtinë po shihet edhe si një mundësi e mirë për të shpalosur qëndrimet dhe shqetësimet në lidhje me dialogun me Serbinë dhe ngjecjet e evidentuara rreth zbatimit të marrëveshjeve të arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni ndërkombëtar për personat të zhdukur ende nuk i ka kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur nga qabrati i Gjakovës. Zyrtarët e Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Kosovë thonë se rezultati i analizave është dashur të bëhet më herët dhe është zvaritur për mungesë të fondeve nga Komisioni Ndërkombëtar. Ndërsa zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjitur në Kosovë thonë se kanë informacione që rastet janë duke u proceduar. Pason kronika Bekim Bislimit.
Departamenti i Mjekësisë Ligjore në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës është duke pritur rezultatin nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Pagjetur ICMP për identifikimin e 103 mostrave të 14 rasteve të zhvarrosura nga varrezat në qabrat të Gjakovës. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë thonë se mostrat nga i ashtu quajturi rasti qabratit janë dërguar për verifikim në Komisionin Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur në muajin 10-or të vitit të kaluar për të verifikuar nëse ka pasur përzierje të mbetjeve mortore tek rastet për të cilat është dyshuar. Prenk Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot për Radio në Evropa e Lirë se në 8-or të vitit të kaluar nga Departamenti Mjekësisë Ligjore janë zhvarrosur mbetjet mortore të 14 rasteve për të cilat kanë ekzistuar dyshimet se mbetjet mortore kanë qenë të përzierë.
14 trupa janë zhvarrosur. Mirë po, nga ta trupa janë marrë 103 mostra. Nëse ka pas përzirje, për mes mostra mund të bat dalimi, identifikimi, nëse ka rasisht në rikos, këtë ndëni personi tjetër, analiza dhe ta nëzjerat.
Por Arsim Gërxhaliu, drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, vlerëson se procedimi këtyre rasteve nga ICMP është vonuar sipas tij për mungesë të fondeve të kësaj organizate.
ICMP ka punuar bazë të një memorandumi i nënshkruar në vitin 2003 në mes të unikut të ICMP-së dhe janë të obliguar që për 4-6 javë të kthehen analizat atë nës. Mua si ekspert Miku Ligjor nuk më duk në regull që pas 4 muesh kur neve që dorti kemi mosat e adënës të në lejmërojnë që nuk kanë fonde për të njëtën.
Por, Gjeta i thotë se nuk ka informacione që procedimi mostrave nga rasti qabratit ka ngecje dhe si pas ti, Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit është në pritje të rezultateve. Me gjithatë, a i thekson se ka pasur informacione që ICMP ka pasur probleme financiare.